слухаеце радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 1 снежня ў Беларусі падвышаюцца цэны на некаторыя маркі цыгарэт і пашыраецца пералік тавараў, якімі дазваляецца гандляваць на рынках. Менск наведвае кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Луі Ларан. Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку году ў Беларусі выяўлена 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Беларускія праваабаронцы падрыхтавалі альтэрнатыўны універсальны даклад па сітуацыі ў Беларусі, які перадалі ў Раду правоў чалавека АА. Усё гэта крыху пазней у нашай праграме, а цяпер пра адну з галоўных міжнародных навінаў. Ад сённяшняга дня пачала дзейнічаць Лісабонская дамова аб рэформе Еўрапейскага звязу. Адбываюцца і змены ў яго кіраўніцтве. Зацверджаныя прэзідэнт Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпей і вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу па вонкавых справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. А вось папярэднік спадарыні Эштон Хавьер Саляна пакінуў сваю пасаду. Рыхтуецца замена і для камісаркі па вонкавых сувязях і палітыцы добрасуседства Бенеты Ферреры Вальнер. Тэму зменаў у Еўразвязе працягвае Уладзімір Глот.
Найважнейшыя папраўкі Лісабонскай дамовы датычаць новай працэдуры галасавання ў Радзе Еўразвязу, большых заканадаўчых паўнамоцтваў для Еўрапейскага парламенту, утварэння пасады прэзідэнта Еўрапейскай рады і пасады міністра замежных справ Еўразвязу, ды выдання гэтак званай харты асноўных правоў, статусу закону ў Еўразвязе. Палітолях Алесалых Венец лічыць.
Тыя змены, якія могуць паўплываць на больш акрэсленую выразную ролю еўрапейскага звязу ў свеце. У дачыненні да Беларусі, апроч пасады вярхоўнага прадстаўніка, таксама застаецца пасада еўрапейскага камісара па палітыцы пашырэння і еўрапейскай палітыцы суседства. І гэтая пасада таксама вельмі важная, што тычыцца Беларусі, увогуле у кантэксце большай зацікаўленасці еўрапейскага звязу Беларусю, новыя пасады і змены, якія ўносіць Лісабонская дамова, улучна са зменамі, накіраванымі на ўзмацненне ролі Еўрапейскага парламенту, могуць паспрыяць больш актыўнай ролі Еўрапейскага звязу ў Беларусі.
Былы намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў сказаў Свабодзе, што першы раз сустрэўся з Хавіерам Салянам, калі той быў яшчэ генеральным сакратаром НАТО.
Гэта была незвычайная сустрэча, таму што кіраўніцтва НАТО за пазіцыю ну, як правило, не сустракаецца. Гэта была відавочна сустрэча, мэта якой была падтрымка менавіта дэмакратычнай апазіцыі. І размаўлялі мы, зразумела, не пра справы НАТО. Потым некалькі разоў сустракаўся, калі ён быў кіраўніком, можна так сказаць, знешнепалітычнага дэпартамента Еўразвязу. Гэта не толькі асоба зыходзіць, не толькі палітык, гэта зыходзіць цэлы перыяд, можа нават эпоха ў гісторыі Еўразвязу. Ён вельмі энергічны палітык, вельмі ініцыятыўны. Не заўсёды гэтыя ініцыятывы ухваляліся, але ж ён быў здольны браць на сабе адказнасць. У дачыненні да Беларусі ён шмат чаго зрабіў станоўчага, але ж вось неўдалы быў апошні візіт. Я лічу, што гэта была такая спроба зноў-такі рызыкнуць, але ж гэтая рызыка не зусім была абгрунтаваная. Тое, што мы назіраем, што адбываецца пасля гэтай сустрэчы Саланы з Лукашэнкам і пэўных авансаў, які ён даваў, нельга назваць паляпшэннем, а можа нават і пагаршэннем.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сказаў сёння Свабодзе, што рыхтуе спецыяльныя лісты да абодвух палітыкаў Хавіера Саляны і Бенеты Феррера Вальднер.
Абавязкова напішам ліст такі. Я проста зараз не ў Беларусь, яны заслугоўваюць не толькі ліста і сардэчных абдымкаў. Я не палажаю гэтых людзей. Яны былі вельмі прыхільныя, добра разумелі справу, хаця Еўропа мае мноства праблемаў, але Беларусь заўсёды была ў цэнтры ўвагі, і гэта іх заслуга. Заўсёды пазіцыя Еўропы ў іх выкананні, ў іх рэалізацыі, гэта была пазіцыя маральная. Мы бачым нават па апошняму візіту Берлусконі, што Еўропа розная, і па-рознаму глядзіць на адносіны з нашай краінай. Але вось гэтыя два палітыкі заўсёды заходзілі з прынцыпу пакрокавага набліжэння і абумоўленага дыялога.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. І больш інфармацыі пра Лісабонскую дамову і пра перспектывы, тэндэнцыі і пасткі постлісабонскай Еўропы можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння Менск наведвае кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Луі Ларан. Ён мае сустрэцца з беларускімі ўладамі і ўжо сустрэўся з прадстаўнікамі грамадскіх аб'яднанняў. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
У сустрэчы бралі ўдзел старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак, прадстаўнік ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў Александр Дабравольскі, прадстаўнік беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў і іншыя. Размова цягнулася каля паўтары гадзіны і была прысвечаная сітуацыі ў Беларусі. Паводле Алега Гулака, спадар Ляран узняў праблему адмены смяротнага пакарання ў Беларусі. Падчас сустрэчы таксама азначалася маруднасць развіцця дэмакратычнага працэсу напярэдадні будучых выбарчых кампаній.
Абмерковывалось питание так само, насколько Беларусь, в принципе, зацікавлена вступать в Совет Европы. И с уликом того, что часом перемовы выглядают гандлем, Подар Ларан подкресливал, что Совет Европы – это клуб держав, у которых есть свои каштовности и правила гульни. И эти правила не могут меняться под особенной державы. Потому за это можно заработать выснову, что проблема с покаранием будет оставаться такой лакмусовой паперой. То, что это питание остается важным, Подар Ларан сам узнял это питание. Таму можна зрабіць выснову, што па гэтым Савет Еўропы будзе меркаваць аб магчымасцях для больш цеснага супрацоўніцтва.
Спадар Ляран адзначыў, што на Беларусі апошні раз быў з візытам 13 гадоў таму, і зараз ёсць спадзяванне, што супрацоўніцтва будзе развівацца. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў распавёў пра сітуацыю са свабодай слова ў Беларусі.
Мы, на жаль, не можам адзначаць вялікіх пазітыўных зрухаў, і асабліва нашы перасцярогі тычацца набліжаючыхся выбарчых кампаніяў. Зразумела, што зараз усе размовы вядуцца ў гэтым рэчышчы, бо гэта насамрэч вельмі важныя палітычныя кампаніі. Праблема не ў нейкіх працэдурных рэчах, якія зараз спрабуюць згладзіць, прымаючы нейкія папраўкі ў выбарчы кодэкс. Праблема ў агульнай сітуацыі ў краіне. Бо без гарантыяў дзейнасці незалежных СМІ, без гарантыі дзейнасці грамадзянскай супольнасці, грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партыяў, немагчыма казаць пра свабодныя і вольныя выбары.
Гаварыў прадстаўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў. І пра вынікі сённяшніх сустрэчаў Жан-Луі Ларана слухайце ў нашай начной праграме, якая пачынаецца а 22 гадзіне. А я толькі нагадаю, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы ў чэрвені прыняла рэзалюцыю, згодна з якой беларускаму парламенту вернуць статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля таго, як Беларусь абвесціць мараторый на смяротнае пакаранне.
Часам цікавыя архітэктурныя помнікі знаходзяцца ў такіх маленечкіх вёсках, у такой глыбокай глухамані, што даведацца пра іх можна толькі з краязнаўчых сайтаў альбо выпадкова праязджаючы праз тыя мясціны. У вёсцы Гіравічы, што ў Валожынскім раёне, ужо каторы год развальваецца стары заездны двор. Пра старую карчму і не толькі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа свабоды ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад 1 снежня ў Беларусі падвышаюцца цэны на некаторыя маркі цыгарэт. Тым часам пашыраецца пералік тавараў, якімі дазваляецца гандляваць на рынках. Гэта тытунь, алкаголь, цукар, мука, яйкі, піратэхнічныя вырабы. Да таго ж, урад Беларусі зацвердзіў новы пералік тавараў, на набыццё якіх малазабяспечаным будуць даваць ільготныя крэдыты, расказвае Інна Студзінская.
Пачатак кожнага месяца заўсёды адзначаецца ростам цэнаў, пэўнымі зменамі ў эканамічнай палітыцы. Так, ад пачатку году пяты раз узнялі кошты на некаторыя гатункі цыгарэт. Танныя цыгарэты кшталту «Фэст» і сярэдняй катэгорыі кшталту «Вэст» падаражэлі на 50-80 рублёў, даражэйшыя «Квін Супер Слім» прыкладна на 300 рублёў. Эканаміст Леонід Злотнікаў такім чынам тлумачыць рост коштаў.
Наша краіна ўсё больш жыве ў доўг за кошт пазык. І ў гэтых умовах ўжо не да павышэння пенсій, не да павышэння заробкаў. Калі пенсіі павысілі, дык гэта не павысілі, іх падцягнулі да таго ўзроўню, які быў восені мінулага года. І то трошкі не дацягнулі. Страцілі за конт інфляцыі больш і зноў жа працягваюць інфляцыю. Прыходзіцца пакрыху падвышаць цэны. Падвышэнне цэнаў некалькі гадоў адбываецца паўзучым метадам. У нас прынята цэны павышаць паступова. Каб насельніцтва не сильна абуралася, сталося.
Ад 1 снежня дозволено гандляваць на рынках тытунёвымі і алкагольнымі вырабамі, мукой, цукрам, яйкамі, прычым алкаголем і тытунём толькі ў стацыянарных гандлёвых аб'ектах, крамах, прадпрыемствах грамадскага харчавання. Эканаміст Александр Кавалёў такім чынам ацаніў змены.
Як мне падаецца, гэта ўсё з прычын недахопаў бюджэтных сродкаў. І тое, што падвышаюцца цэны на тытунь, гэта традыцыйная, не толькі для Беларусі, традыцыйная палітыка роста акцызных падаткаў для таго, каб проста неяк папоўніць бюджэт. Тое самае тычыцца і продажу на нейкіх міні-рыначках і на рынках. Ніхто не можа не даплаціць гэты падатак, таму што акцызныя маркі закупляе прадпрыемства, якое вырабляе тытунь. Тое самае тычыцца і гэтых мелкіх рэчаў Мінфін і падатковае міністэрства працуюць. Пры гэтым гэта яшчэ неяк выглядае як лібералізацыя.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаёў выказаў такую думку.
Дазвол это нормальны ў рамках лібералізацыі. Я лічу, што забароны на гандаль пэўнымі катэгорыямі і нестратэгічнымі таварамі павінны все ў равных умовах. В прынцыпе, мера добрая, каб умовы роўныя былі для ўсіх. Гэта скарыстаюць юрыдычныя асобы.
Урад Беларусі зацвердзіў і новы пералік тавараў беларускай вытворчасці, для набыцця якіх малазабяспечаным грамадзянам даюцца ільготныя крэдыты. Сюды ўвайшлі кампутары, тэлевізары, лядоўні, ровары, духоўкі, мікрахвалёўкі, пральная машына, ацяпляльныя катлы, мэбля, дываны, адзенне беларускіх фабрык. Спіс даволі ўнушальны. Гэтыя тавары можна набыць пад 10% гадавых.
Рассказывала Инна Студзінская. И больше информации на экономичные темы вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Беларускія праваабаронцы падрыхтавалі альтэрнатыўны універсальны даклад пра сітуацыю ў Беларусі, які перадалі ўраду правоў чалавека ААН. У працы над дакладам бралі ўдзел прадстаўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна», Беларускага хельсінскага камітэту, Асамблеі няўрадавых арганізацый і Беларускай асацыяцыі журналістаў. Вось што кажа пра змест дакладу праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Окреслили основные проблемные моменты для реализации прав человека в Беларуси. То натурально, что свобода ассоциаций в связку с артикулом 193 прим, свобода мирных сходов, пытание политично мотивованного переследу, отвольных затриманий, дискриминации, свобода слова, смиротное покарание, все это там вот нашло свое иллюстрование. Больше, конечно, мы робим основы про то, что вельми обмежеваны махчимость реализации громадянских и политических прав шмат яких в Беларуси.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Беларускія ўлады павінны здаць аналагічны даклад у тэрмін да лютага 2010 году. Па выніках гэтых двух дакладаў Рада па правах чалавека будзе прымаць для Беларусі рэкамендацыі, якія Беларусь павінна выканаць. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. А сёння пачала дзейнічаць лісабонская дамова аб рэформе еўрапейскага звязу. На думку палітолагаў, новая сістэма прыняцця рашэнняў можа ўзмацніць ролю еўразвязу на міжнароднай арэне. Ад 1 снежня ў Беларусі падвышаюцца цэны на некаторыя маркі цыгарэт і пашыраецца пералік тавараў, якімі дазваляецца гандляваць на рынках. Менск наведвае кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Луі Ларан. Ён сустракаецца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і грамадскіх аб'яднанняў. Міністэрства юстыцыі патрабуе ад апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай дадатковых тлумачэнняў адносна перамінавання ў беларускую партыю аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Адкрытым застаецца пытанне аб рэгістрацыі і для заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку году ў Беларусі выяўлена 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Міністэрства юстыцыі Беларусі патрабуе ад апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай дадатковых тлумачэнняў адносна перайменавання ў беларускую партыю аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Адкрытым застаецца пытанне рэгістрацыі і для заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Рашэнне аб перабінаванні партыі камуністаў беларускай было прынятае 25 кастрычніка падчас правядзення 14-га пазачарговага з'езду. 23 лістапада ў Міністэрства юстыцыі былі пададзеныя адпаведныя дакументы. У адказ Мін'юст выставіў некалькі сустрэчных пытанняў, паведамляе сакратар ЦК партыі Алена Скрыган.
Якія пытанні яны задаюць? Чаму вы назваліся аб'яднанай партыяй? Чаму называеце сябе камуністамі? Хто будзе збіраць узносы партыйны, ну і так далей, і так далей. Вядома, чого вони хочуть. Вони хочуть не зареєструвати наші зміни. Мін'юст же сам нічого не вирішає, ми ведаємо це. Які сигнали вони отримають, так вони і дзейнічають. Коли б у них був сигнал зареєструвати зміни і нову назву, вони б цих питань не задавали.
Намісниця керівника управи громадських об'єднанняў Міністерства юстиції Алена Кириченка додаткове потребування до партії комуністів прокоментувала гэтак.
Їх міністерство юстиции потребовала какую-то информацию, то, значит, были на то основания.
Як поведомила Алена Кириченко, после 9 снежня Министерство юстиции дасть отказ про регистрацию партии «Белорусско-христианская демократия». Одночасно Минюст будет разглядать заявы засновальников партии относно переследу органами улады активистов у разных регионах Беларуси. Один со старшинью аркомитету Виталий Ромашевский называет тиск на засновальников БХД репрессиями супраць свабоды волевыяўлення.
Кожны тыдзень літаральна паступаюць новыя навіны пра ціск заснавальнікаў БХД. Можна канстатаваць, што задзейнічаны весь апарат КДБ і іншыя структуры ўладныя, людзей, для якіх праца вельмі шмат значыць для іх сям'і, выклікаюць іх разам з начальствам, патрабуюць, каб людзі адмовіліся ад сваіх подпісаў. Таму мы на сённяшні дзень маем ўжо 5 адмоў. Безумоўна, на сённяшні дзень мы чакаем адмовы рэгістрацыі. І можна сумна канстатаваць, што беларуская ўлада робіць захады да павелічэння таталітарызму ў Рэспубліцы Беларусь.
Нагадаю, што гэта другая спроба заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі зарэгістраваць сваю партыю. Некалькі разоў Міністэрства юстыцыі таксама адмаўляла ў рэгістрацыі Маладому фронту, а за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі былі распачатыя каля 50 крымінальных спраў, і 12 маладафронтаўцаў былі асуджаныя.
Расказвала Галіна Абакунчык. Тым часам сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Георгій Дзмітрук просіць пракуратуру распачаць расследаванне паводле правакацыйнай інфармацыі, якую невядомыя распаўсюджваюць праз інтэрнэт. Спадар Дзмітрук распавёў, што сябры пераслалі яму гукавыя файлы, на якіх нібыта запісаная размова жанчын лёгкіх паводзінаў і нібыта з ім. Ён называе гэта правакацыяй напярэдадні рашэння аб рэгістрацыі БХ. Георгій Дзмітрук прыгадаў, што пасля правядзення першага ўстаноўчага з'езду БХД, калі ён ехаў на з'езд палякаў, міліцыянты спынілі яго па дарозе і паведамілі, што ён падазраецца ў распаўсюджванні наркотыкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер да іншай тэмы. Міністэрства культуры дало дазвол на вываз на выставу ў Швецыю толькі 3 з 17 карцін мастака Алеся Пушкіна, якія шведская камісія адабрала для ўдзелу ў выставе Музею сучаснага мастацтва. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Не трымалі дазволу працы Алеся Пушкіна з серыі «Беларускія шпакоўні» сёння, заўтра ды іншыя, гэтак званыя палітычныя. Паводле закону Міністэрства культуры дае дазвол на вываз за мяжу культурных каштоўнасцяў, у тым ліку малюнкаў, якія належаць іх аўтарам. Мастак Алесь Пушкін афіцыйна звярнуўся па такі дазвол у Міністэрства культуры Беларусі. Мастак прасіў дазволу на часовы вываз 17 сваіх малюнкаў, адабраных спецыялістамі музея сучаснага мастацтва гораду Кальмар у Швецыі. Выстава мае чыніцца 4 снежня. Сёння 1 снежня аўтар планаваў выправіцца за мяжу разам з малюнкамі. Заяўку разглядала загадчыца аддзела міністэрства Таісія Капыльская. 1 снежня чыноўніца перадала Алесю Пушкіну сертыфікат на вываз толькі 3 з 17 малюнкаў, дазволеныя для вывазу толькі пейзажы. Лёс астатніх малюнкаў, як вынікае з яе рэзалюцыі на заяве мастака, будзе вырашаны цягам 10 дзён. Алесь Пушкін лічыць такія дзеянні цэнзурай, бо на адкрыццё выставы не трапляюць працы, у якіх мастак крытычна ставіцца да беларускіх рэаліяў.
Сказала, вот этими работами прославляет Беларусь, а этими 14 работами нельзя. Такое уражение, что она это сделала с высшей волей Латушки, потому что она учора у него была на приеме с этими работами, с документами, и сегодня ранит. И вот такое вот решение принято. И министр, который гамонит на белорусской мове, вот и министр, который белорусизует министерство. Я вот это не разумею.
сказал Алесь Пушкін для «Свободы». Мастак передаў нумар службовага тэлефону Таісіі Капыльскай з Міністэрства культуры, але слухаўку, калі я туды патэлефанаваў, ніхто не падняў. Алесь Пушкін паведаміў, што збіраецца ў Швецыі папрасіць арганізатараў выставы зрабіць фотакопіі малюнкаў, якія Мінкультуры не дазволіла вывозіць разам з трыма пейзажамі. Хай будзе падпісана, што вось гэтыя працы дазваляюць, а гэтыя не. Хай шведам будзе лепш зразумела, якая ў нас лібералізацыя, кажа Алесь Пушкін.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Я дадам, што фотаздымкі тых твораў Алеся Пушкіна, якія не пусцілі на выставу ў Швецыю, вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Гэтак званы казацкі рух у Беларусі падтрымліваецца афіцыйнай уладай. Казакі патрулююць ужо вуліцы нашых гарадоў, але ці рэгламентаваныя іх дзеянні юрыдычна?
Калі да мне звяртаецца міліцыянт у форме, нават калі я не згодны, ну, па закону я павінен выканаць яго патрабаванні, і я так зараблю. А калі да мне падыдзе казак у лампасах з нагайкамі у паставах, это просто некі сюррэалізм. Я разгублены, таму я не змагу даць вам некі дакладны адказ.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння Всесветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку году ў Беларусі выявлена ўжо 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. А як вы ставіцеся да ВІЧ-інфікаваных і хворых на СНІД? Ці цярпіма ставіцца да гэтых хворых у беларускім грамадстве? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва.
В принципе, никак. Мне их жаль, да и все. Вообще-то говорят же, что это, мягко сказать, невоздержанность. Естественно, это нехорошо с точки зрения морали, но человек есть человек. Терпимость, мне кажется, что вряд ли. Скорее всего, такая какая-то озлобленность.
К сожалению, ошиблись люди, попали, надо как-то помочь им. Я думаю, терпим мало просто в обществе таких людей, поэтому, скорее всего, так и думается.
Должны предохраняться, естественно. Ну, и оберегаться, и думать, с кем ложиться в постель. У каждого, наверное, отношения разные. Кто-то сочетает. Чувствует. Кто-то считает, что сами виноваты в этом.
Так же, как и всем остальным больным людям. Не распространяется информация о тех, что они больны. Снабжают ли они препаратами нужными? Этого я не знаю. Но факт тот, что их не афишируют и скрывают их диагноз, это у нас есть.
Люди опасаются их и боятся. Человек с СПИДом заболел, и он просто изгой из общества. Так думают, я думаю, большинство. Я так не думаю. К ним не стоит пренебрежительно относиться.
Им просто надо помогать, об этом больше говорить. И предостерегать людей в первую очередь. Но если уже попал человек в такую беду, значит, ему надо давать бесплатное лекарство, потому что он тоже человек. Кто об этом вообще не говорят? Какая-то реклама где-то когда-то промелькнула, но вы понимаете, что все чепуха.
Как болеют хворые, хай хворые выздоравливают. Громадство это большое. Куда я знаю? Я за себя отвечаю.
Ну, как реальность. Ну, мне кажется, что вопрос поднимается, что-то делается. Но, наверное, как все у нас недостаточно.
Они же такие же самые, как и мы. Ну, подумаешь, болезненно.
Ну, серьезно, конечно. Надо было думать головой.
Думаю, ну, вряд ли. Терпимо кто-то будет к этому относиться. Конечно, остерегаются.
Но я не считаю, что это надо как-то отворачиваться от этих людей. Надо им помогать как-то. Возможно, помогают как-то им все эти организации, там, поддерживают.
Абсолютно нормально. Человек болен, ему помогать надо, и все. У нас же это не выпирает никуда. Не то количество. Менталитет наш абсолютно нормальный. Поэтому, я думаю, все у нас хорошо будет впереди.
Теме ВІЧ-інфекцыі будзе прысвечаная сённяшняя гутарка ў праграме «Начная свабода» з кіраўніком Светлагорскай гарадской дабрачыннай грамадскай арганізацыі «Альтэрнатыва» Аляксандрам Хадановічам. «Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Падчас учарашніх перамоваў з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіё Берлусконі Аляксандр Лукашэнка перадаў яму архіўныя матэрыялы пра лёс італьянскіх грамадзян, якія ўтрымліваліся ў Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны як ваеннапалонныя, а таксама наконт этнічных італьянцаў, якія ў 30-е гады паўцякалі ў СССР і ў выніку былі рэпрэсаваныя Сталіным. У працяг тэмы Ігар Карней.
Загадчык аддзелу публікацыі дакументаў нацыянальнага архіву Віталь Скалабан вітае працэс, у выніку якога з архіўных сховішчаў паўстае гістарычная праўда. Аднак ускосна дае зразумець, дакументы будуць дазавацца, прычым з дазволу адпаведных органаў.
Гэта ўсё без мяне ідзе. Ну, знаю, што тут ідзе работа і з немцамі ідзе, і з аўстрыйцамі. Цяпер гэта, ну, адкрытая тэма, і тут вялікая работа ідзе. Літаратура вялікая выходзіць цяпер пра гэта. Так што тут мы нормальна выглядаем.
Эксперт выказваюць думку, што не маючы рэальных эканамічных прапановаў, беларускі бок намагаецца залагодзіць новых еўрапейскіх сяброў хоць бы архіўнымі дакументамі, што ў іх расказаў сам Лукашэнка. Перадусім звесткі пра вайскоўцаў, вымушаных хаўруснікаў фашысцкай нямецчыны, а таксама цывільных асобаў, якія неспадзявана патрапілі ў механізм савецкай рэпрэсіўнай машыны. Тлумачыць даследчык рэпрэсіяў на тэрыторыі Беларусі Віктар Хурсік.
Палонныя італьянцы, а потом рэпрэсаваныя ж былі. Камуністы розных, не только итальянцев, а розных национальностей шмат. Что расстреливали, что сидели, я, скажем, знаю про чехов.
Почему их сюда привозили?
Злодеев было посылать, не в Италии. Сталин отменял в 39-40 году коммунистов в Германии, которые сюда выехали от фашизма. И он всех тут половил, отдал Гитлеру. Коммунистам, в любом выпадку, там робить было ничего, а сюда они бегли, а тут их репрессовали. Вот такая была машина.
Историк Игорь Кузнецов особливо подкресливая. Подобная открытость мае место у першиню истории белорусских спецслужбов.
Первый случай, когда мы передаем какой-то стране списки репрессированных. Мы даже России не передавали. Ни Украине, ни Польше, никакой стране. Скорее всего, сведения архива КГБ. Но если это сделано, так это первый случай, когда Беларусь кому-то передала вообще какие-то фамилии.
Спадар Кузнецов удокладняя. Сярод репрессованных были так само итальянские специалисты, якія при конце 30-х годов 20-го стагоддзя приехали у СССР допомагать уздымать промысловость, а у вынику трапили у шерах ворогов советского народа.
Во-первых, воевали на стороне Гитлера в итальянских частях, в частях обслуживания, вспомогательный персонал немецких частей, которые вот перед оккупацией были на территории Беларуси. И у нас же были еще работали и итальянские специалисты в период индустриализации, которые привлекались, там инженерно-технический состав. И некоторые из них тоже попали под репрессии, особенно 37-38 год.
Згодно с немецкими архивами, на початок червеня 1944 года на территории Беларуси было амаль 10 тысяч інтэрнаваных італьянцаў. Колькі памерла ад холаду, голаду і хваробаў, цяжка ўявіць нават экспертам. Як згадваў пазней адзін з ацалелых сведкаў, зімой 43-го году ў Барысаў прывезлі блізу тысячы ваеннапалонных. Да вясны дажылі толькі 70 чалавек. Атрымаўшы нарэшце доступ да архіўных звестак, некаторыя людзі ў Італіі толькі праз 65 гадоў даведаюцца пра жахлівыя эпізоды апошніх дзён сваіх бацькоў і дзядоў. Значная частка італьянцаў, якія не вярнуліся з вайны, дагэтуль лічацца без звестак зніклымі. У сваю чаргу Лукашэнка заявіў, што калі італьянскі бок глыбей зацікавіцца падобнымі звесткамі, то Беларусь гатовая да шчыльнага супрацоўніцтва па лініі архіўных.